по канал 3 гледайте Беновска питам.
Аз съм Илияна Беновска и ще продължа да питам. Този път всяка събота и всяка неделя точно в 5 следобед. Беновска пита
по канал 3 и К2.
И продължаваме. Татък, уважаеми зрители, имам удоволствие да посрещна следващия гост в студиото на Беновска пита.
Здравей.
Здравей. Това е писателят, масон, обичам така да го обявявам, Димитър Недков.
Това второто може да,
да
го спестим. Да го спестим. В този благодаря за трайния интерес към мене. Остана да разбира защо е.
Ами, той има много причини, господин Недков, за интерес към вас и особено за вашите тези. Но поне сме в една...
Разбрах, че последно време много хора се интересуват от мене. Във връзка с една моя, така, да как да окаже, някаква самоинициатива по отношение на моето лично мнение относно президентската институция в България.
Да, това е едно от нещата, които също ме интересува. Не иска само да направя кратко лучше да кажа защо се интересувам и от тази, от това ваше мнение. Намираме се в една много сложна геополитическа обстановка. Ние сме в момента на Балканите единственият център с правителство. Обградени сме от Македония, без Румъния, с която ще са министър-председател, Гърция преди избори, Турция преди избори. И сме проход на бежанска вълна, за която трябва да решаваме в Европа дали ще съгласим да приемаме квоти.
България...
И дали можем да отговорим на въпроса, вие много добре искам да ми отговорите на това, дали може да поема отговорността Европа да се промени верски, морално, етнически, или тази опасност не ни грози. И от тук стъпете в България местни избори.
България? Местни избори ли ще има?
Не знаете ли?
Аз какво да ви кажа, като човек, който е преживял съзнателната част от живота си в българския преход, вече доста подозрително се отнасям към това мероприятие в България.
Кое? Местни избори или избори?
Изобщо избори. Изобщо избори. Доста подозрително.
Вие шегувате ли се или иронизирате защото... въпроса ми сега? Не знаете, че има местни избори?
На мен като написател, а не като на политик или бизнесмен, ми е позволено да правя такъв тип интерпретации. Да. Много оценявам с това, с което започнахте по отношение на ситуацията, в която днес се намира не България, целия свят. И искам да кажа, че България има изключителен шанс в момента.
Какъв
точно
е
това място, с което винаги ние сме се оплаквали, че сме кръстопът на различните светове, днес може да се окаже много значим фактор, който дай Боже, българските политици да го осъзнаят и да го изиграят правилно в интерес, на България.
Каква посока е интерес на България?
Например, днеска много ми допадна това, което каза премиерът, въпреки че не съм от явните негови симпатизанти, по време на откриването на своята предизборна кампания, относно въпросът за бежанската вълна. Ако ние сме умни, трябва да оценим, че бежанска вълна е доста слабо определение за това, което се случва, и може би за това преселението на народите е по-точното определение. Няма страшно от едно такова явление. Човешката история хилядолетна го е показала. Ако хората, от които зависи вземането на правилни решения, осъзнават своята отговорност.
Добре, какво трябва да бъде решението на България?
Аз съм оптимист по отношение на решението на България, но съм песимист по отношение на по-голямата игра, в която България, за съжаление, е много малка пилка.
Пояснете го на разговора.
Голямата игра между Америка и Европа.
Така.
Знаете ли, скоро попаднах на една много интересна карикатура, в която на индиански резерват в Америка пише беженци.
Съвременна.
И лично аз. Да, съвременна карикатура. Тези не им попадна, не мога, за съжаление, да цитирам автора и не съм го запомнил. Аз се опасявам, че ако по този начин Европа продължава да стои на колене пред Америка, известен съм с моите антиамерикански убеждения, поради това, че познавам много добре тяхната история, ако Европа продължава да се държи така, нас, европейците, нищо чудно, след няколко стотици години да ни намират в някакви резервати.
Пряко да ви задам въпрос.
Направи ли ви впечатление предложението на Саудитска Арабия към германската държава?
За?
За това, че Саудитска Арабия е готова в Франкфурт, Алгемайн Цайнто, коне денешния брой, беше написано, Саудитска Арабия е готова да финансира изграждането на 200 джамии на територията. Нещо много
значимо. На територията
значимо.
На Германия?
Никой извън България не го пропусна този факт на територията на Германия, за да може беженската вълна да обслужва своите религиозни интереси.
Ето в тая посока исках да попитам. Смятате ли, че е вярно, а не конспиративна теория? Теорията, че американците плащат на бежанци, които да се преселват не като вълна, а като порой, може би, или като водопад на територията на Европа,
с цел, както каза,
искам да цитирам точно Орбан. Той казва, че ако ние пуснем всички от бежанците в Европа, Европа ще загине. В резултат на миграцията, мюсюлманите в обозримо бъдеще ще станат мнозинство в Европа, християните в Европа ще станат малцинство, Европейският съвет свят ще загуби своята идентичност.
Евала казвам на такъв премиер.
Кажете.
Евала казвам на такъв премиер като Орбан. Аз определено смятам, че това първо, това, което днес се случва, е резултат на точно американската политика.
С каква цел го правят американците?
Ще ви обясня и то пак литературно ще се опитам да ви го обясня. Америка много добре разбира докъде може да доведе на бежанска вълна, защото самата тя преди 300 години е възникнала.
По този повод.
По този повод. Така че много малко е вече времето, когато Америка трябва да стане наясно с самата себе си, и светът да стане ясно с нейната политика.
Не ли Европа да стане ясно с самата себе си и да си уточни отношенията с Америка и с Русия в свой интерес?
На Европа и трябва самочувствие, госпожо Беновски. Ние, българите, много добре разбираме докъде води липсата на самочувствие.
Ама от Европа самочувствие проявява кой? Орбан? Вишеградската група?
За мен
Ангела Меркел проявява ли самочувствие?
Вижте, вие ми
изреждате.
Вие изреждате хора с статут, който в днешно време вече, да, ние живеем в свят, в който хората, като вас, като мене, всички обикновени хора, вече не вярват на официалните институции. Благодарение на тяхното поведение. Хората вече не вярват на изявления на политическия елит. Защото 2000 години в резултат на това институционално подреждане и менталитет, днес светът е в това положение. Затова аз мисля, че самочувствието на Европа няма да го върне нито Меркел, нито Орбан, нито който и да е бил официален политик. Самочувствието на Европа ще се върне, когато в резултат на това, което днес се случва, ще се възроди инстинкта за самосъхранение на народностите. И то ще проистече. Забележете, за мен е много по-важно какво мислят интелектуалците на Европа. За мен е много по-важно днеска да прочита какво примерно преди време казал Ориана Фалачи. А не какво е казал Саркози или Меркел и така нататък. Аз мога да ви кажа какво ще кажат те и утре.
Да ви върна в София. Макар че казахте с много премерена доза ирония, местни избори ли ще има? Това повсеместно разочарование в институциите от страна на интелигентните, мислещите и действащите хора.
Нали не бъркате интелигентите с умните и красивите?
Не. Аз имам своя критериална система, от която...
Не, защото съм много чувствителен съм на тази тема.
На общата тема, дайте да си говорим. Да. Не привнесете тази тема. Или може би я привнесете сега с подговора, който може би ще ми дадете. Съмнението в президентската институция ли ви кара да бъдете толкова критичен към настоящия президент Росен Плевнелиев, или обратно, президентът, настоящият президент Плевнелиев, той ли ви накара като субект да започнете да се съмнявате в президентската институция?
Аз ви благодаря, че го нарекохте президентът Росен Плевнелиев, защото аз нямам нищо против човекът Росен Плевнелиев. Само, че аз не бих се съгласил да бъда и най-обикновен служител под негово ръководство. Но към президентът Плевнелиев аз имам конституционното право да изразя своето отношение. И аз не искам такъв президент. И бих дал всичко от себе си, нито аз, нито поколението след мене, да продължават да живеят под егидата на такъв тип президент. И ще ви обясня защо.
Той от умните и красивите ли да се върне към вашата закачка?
Даже не е от тях. Той е техен инструмент. Той е просто техен инструмент, който дори той не го осъзнава. Просто той е един лош актьор в един много зле замислен преди време сценарий. Нали?
Добре, защо Борисов го направи президент тогава?
Нека да си доизкажа.
Айде.
Аз, работейки в романа Президентът, който повтарям, че е една утопия, в която искам да представя...
Кога ще излезе?
За коледния панаир на книгата. В която искам да представя моето разбиране защо е това президент на Република България и като какъв той трябва да бъде. Затова е един утопичен модел, който не знам дали някога ще се случи при сегашните политически конфигурации. Доста внимателно разсъждавах върху това, що е това президент. И както и да го четеме, да четеме Конституцията и всички нормативни актове, както и да го четем, там има нещо много важно. Това е обединител на нацията. Ако се постараем, ако се постараем за да направим един анализ на 4-годишната дейност на сегашния президент, в случая господин Плевнелиев, пак казвам, моите уважения към него като обикновен нормален човек и гражданин, но той не е такъв. Ние ще видим, че това са абсолютно последователни, меркантилни, преследващи лично негови егоистични стремления, действия, които водят до разделение на...
Добре, да, но всяко явление... Хайде да влезем пак в прагматичния разговор. Всяко явление има своето обяснение. Ако това, което вие слагате като диагноза на настоящия президент Росен Плевнелиев, като президент, не като човек, и аз отделям, кои са причините, кои са мотивите, които го моделират по този начин?
Вижте какво, по някаква, може би, съвършена случайност, знам точно как този човек стана президент.
Как? Питах ви преди малко. Бойко Борисов, като го погали по главичката, като го потупа по главичката.
За мен е погрешна тезата да се свързва този президент с Бойко Борисов. Много е погрешна тезата. Този президент е продукт на български менталитет през прехода. Бойко Борисов никога на сила не е карал да ходи да гласува за този президент. Бойко Борисов до известна степен е излишен гарант за този президент, но убеден съм, че и самия той съжалява в момента, защото той само след няколко месеца ще бъде в много по-тежка ситуация.
Защото?
Самия премиер, защото ще възниква въпроса, кой ще е кандидата за президент на ГЕРБ.
Вие как знаете, че има президентски избори след една година?
Аз се интересувам от президентските избори.
И?
Защото все пак продължавам да стоя в тази държава.
Добре,
и стояйки в тази държава, искам да знам кой е мое лидер. Нали, президента, конституцията,
и
така
е
решила.
И кой е моделирал този феномен? Президента Плевнелиев.
Това го моделира порочния български преход, който аз смятам, че дори не е започнал. Ние бяхме в някаква прелюдия. Ние сме, нали, уникална държава и като географско положение, и като етапи на своето развитие. Ние се движим се с някакво такова закъснение.
Кажете конкретно, кои е недостатъци на този преход? Какво? Склонност да се влияем от големите.
Най-вече. Невъзможността да създадем условието българската нация да добие своето самочувствие. Настоящия преход уби илюзиите. Хората повярваха в много енигми и останаха разочаровани.
Добре, но ще разширя кръга. Не знам дали ще ме подкрепите. Аз вчера попитах реформаторския блок, това беше основният ми въпрос. Способни ли са да върнат националното самочувствие на горда нация на България, нация, която няма паднали бой знамена, пленени в бой знамена, нация, която е създала славянската писменост, нация, която е дала откриватели велики на света. Има ли връзка между реформаторския блок и президента?
Тикате в чисто политически тематики.
Еми, къде да ви тикам? Ние сме в предаване за балет, господин.
И затова аз ще бъда безкрайно откровен в своето мнение. Смятам, че точно тези хора, наричащи себе си реформаторски блок, които проистичат от принципите на една идеология, лишила България от конструктивен преход, имам предвид правителството на Иван Костов, те имат най-малкото основание да претендират, че биха могли да върнат националното самочувствие на българина. Напротив, това е политическо крило в българската политика, която обслужва чужди интереси.
Кои са тия чужди интереси?
Всички, които не са български.
Е, да, ама ние се родеем с НАТО, нашия атлантически партньор, и ние имаме общи наши интереси, много политици го произнасят.
Вижте, опита българина вече достатъчно е наясно с една горчива истина. Когато на него му натрапваха така наречения модел на североатлантическите ценности, той си помисли, че това са ценности, които са много по-възвишени. В днешно време ние виждаме, че този тип ценности, наречени северно-атлантически ценности, са онези ценности, които водят света към гибел.
Но
българина е прагматичен, госпожо Беновска. Той никога няма да ги възприеме. Българина ще застане, ако мога много грубо да го кажа, българина ще застане зад българи, но никога няма да застане за чужди посланници.
Никога няма да
застане българина и да възприеме ценностите на хора, които идват да му диктуват как трябва да живее, кого трябва да обича, как трябва да харесва, на кого трябва да се клане. Българинът не е такъв човек и те бъркат. Например,
за да ви го кажа и за да ви направя,
да ви направя по-интересно този екип, нали, примерно. Тук в последно време разсъждавам върху категорията модела кой и прословутия Делян Пеевски. Българинът винаги ще застане за българина Делян Пеевски, но никога няма да застане за сенатора Маккейн. За сенатора Маккейн ще застанат тези, които искат да продадат българската идентичност, българската икономика, българските икономически интереси, българския национален суверенитет на чужди икономики.
Ето, идваме тук. Хубаво, че засегнахте въпроса с Делян Пеевски. Делян Пеевски...
Не се притеснявам да го засегна.
Добър или лош е български инвеститор.
Делян Пеевски...
Чакайте да питам. Да. Добри или лоши български медии? Аз не ставам адвокат на Пеевски, но не го казвам и за оправдание. Изяснявам фактите. Обаче, ние сме склонни да търсим на Делян Пеевски всякакви вини. В същото време не поглеждаме другите медии, например BTV и Нова телевизия, които са собственост на чужди инвеститори.
Разбрах ви напълно.
В същото време не търсим собствеността на телевизия Европа, например, която е собственост на брата на експрезидента Петър Стоянов.
Това е една много, много дълга тема, но нека да си кажа какво мисля, понеже самия аз ви бутнах към тази тема и ще обясна защо в момента цялата дискусия около Делян Пеевски е позитивна, полезна е за българското общество. И ще ви кажа моето лично мнение. Познавам го, но никога не съм правил бизнес с него. Нямам и намерение да правя. Делян Пеевски има един много голям проблем. И той ще се задълбочава. този проблем при него ще се задълбочава и аз лично му препоръчвам да седне да помисли върху следното нещо, което в момента ще каже. Той има проблем, че е българин. Той има проблем, че се опитва да прави български бизнес. Фирмите, които обяви, че има участие във всичко, носят логото на България. Това нещо, тези, които са против него, умните и красивите, им се плаща, за да не го допускат. Аз съм, казах ви, че съм свидетел на българския преход. Познавам много български предприемачи. Някои от тях вече не са между живите. Всеки българин, който се опитва да създава българска икономика, да създава български работни места, е неудобен за чуждестранния бизнес интернационализъм. Делян Пеевски сигурно не би имал никакви проблеми, ако би се съгласил по-голямата част от неговия бизнес или да играе ролята на подизпълнител на чужди корпорации, измукващи българското национално богатство и нещо повече, унижаващи чуждите инвестиционни компании, идват тук като колониални империалисти. Някой му обвини, че почнах като Волен да говоря. Само, че Волен е прав в това нещо. Сидеров има предвид. Те идват тук, за да смачкат самочувствието на този народ, който е съществувал и е диктувал икономиката на Европа от времената, когато тези националности не са съществували. Не сте ли съгласни с мене? Ето, Росен ви подари бит и душевност на нашия народ. Това, което ви го казвам, го е написал Хаджийски в началото на миналия век, когато България е била уважавана в Европа нация.
Последен въпрос, да надградим за сега разговора. Президента, продукт на време.
Да.
Умните и красивите.
Делян, продукт на чуждо време.
Продукт на чуждо време. Делян Пеевски, български инвеститор, но с други евентуални перспективи, ако някой го подчини. Али правилно ви разбирам?
Точно така.
Цитат. По повод последната посланическа среща, този цитат не е оттам, но по повод...
За мен това е конституционен акт, който просто изумях, че може да се случи в българския парламент.
Това по повод тази среща и непрекъснатото изказване на посланниците за едно или друго в България. С моите най-големи уважения и симпатия ще цитирам Шерже Дефера на Съединените американски щати, Родерик Мур, който не е за първи път в България.
И не случайно е.
И не случайно. Той споделя откровенно в едно свое интервю, че, цитирам дословно, много хора, обикновени хора, стари приятели, бизнесмени, политици, внимавайте кръга, журналисти, други дипломати, колеги в посолството, изтъкват едни и същи проблеми, с които се сблъсква България. Върховенство на закона, борбата с корупцията, обществените поръчки и независимостта на съдебната система. Може когато ли Елена Поптодорова да отиде, да седне и да каже, господин Обама, ние българите, тук си говорим в посолството, едни журналисти, индустриалци и други, да ми казват, че има расова дискриминация.
Когато ви казах, че господин Родерик Мурк е не случайно в България, искам да ви попитам нещо. Смятате ли, че е нормално американският посланник в България да е официален служител с официален чин на секретните служби на американската държава, а българският посланник да няма право на такова нещо по искане на американците? Нали? Български посланици не могат да бъдат такива.
Смятате ли, че сега... е нормално ние да сме в режим на реципрочни визи?
Така.
Европа, Штатите, ние България да нямаме право на безвиза.
Господин Родерик Мур, ангажирам се с лично изявление, много добре лично той знае, защо лично аз казвам точно това нещо. Той много добре го знае. Нали? Би следвало българските политици, като се започне от следващия президент, и следващите премиери, и следващите народни представители, които се изреждат тук на вашето уютно, удобно диванче, да започнат да разсъждават как да направят така, че да накарат посланниците на която и да е било държава да се научат да се държат възпитано и професионално на територията на суверенната република България. Тези посланници са подвеждани да се държат по този начин от, пак се връщам на темата за умните и красивите, от тези хора, които висят и им търкат праговите, и то срещу заплащане, госпожо Беновска, не срещу нещо друго. Има медии в България, които съществуват благодарение на грандовете на чуждите посолства.
Аз предлагам да спрем този разговор, не да го приключим, а да го спрем днес тук, ще го продължим и да ви обявя на вас и на нашите зрители, дайте ми близък план, че съм отправила покана към американския шарже дафер Родерик Мур за участие в едно наше предаване. Защо да не му се зададат всичките тези въпроси? Надявам се той да приеме. А ваш ще ви помоля...
Аз бих му препоръчал този път да не пита умните и красивите дали да приеме вашата покана или да не я
приеме. Не, съм се препоръчала в едно писъмце, написала съм с две изречения. Кога съм пък той, ако е толкова опитен политик, колеги, дайте ме влезък по-ана.
Той няма право да пише кой е.
Ама разбирате ли, той няма право да го политик, пише. Той ще се поинтересува и ще се довери на усета си. Аз се надявам, че той не е само опитен политик, а и нещо друго. Аз много ви благодаря за този разговор. Нека това да е временния финал на тази тема.
Аз също ви благодаря. На ваше разположение съм и дадохте ми един повод тази вечер на ново да разтворя Иван Хаджийски.
Желая приятно.
Препоръчвам го и на вас.
Желая приятно четене, уважаеми зрители. Завърши днешното издание на Беновска пита. До следващите събота и всяка неделя точно в 5 часа следобед. Благодаря ви.